Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Xudovand har bir narsa uchun reja tuzgan. U Ayub payg'ambarga okeanlar qanchalik chuqur bo'lishi kerakligi, quyosh qachon chiqishi kerakligi va yer qanchalik katta bo'lishi haqida reja tuzganligini aytgan. U yulduzlar uchun ham reja tuzdi va chaqmoqni yaratdi. Xudovand hatto hayvonlarning tug'ilishi uchun ham reja tuzdi. U ho'kizga kuch berdi, otga esa savlat baxsh etdi. U burgutni shunday yaratdiki, u yuksak tog'largacha uchib bora oladi. Xudo hamma narsa uchun reja tuzdi. Inson esa u tuzgan rejalarning oxirgi qismi bo'lgan. U inson uchun tuzgan rejaga maxsus e'tibor qaratdi. Chunki ularda maxsus maqsadi bor edi. U insonni hayvonlarga emas, ko'proq o'ziga o'xshash qilib yaratdi. Chunki Xudovand aynan insonlar bilan aloqa qilishni istardi. U bizni u bilan aloqa qilib zavqlanishimiz uchun yaratdi. Xudovand o'ylaydi va reja tuzadi. U bizni ham o'ylaydigan va reja tuzadigan qilib yaratdi. Xudovand sevadi. Shuning uchun bizni ham sevadigan qilib yaratdi. Xudovandning tanlash imkoni bor. Shuning uchun bizni tanlay oladigan qilib yaratdi. Xudovandning insoniyat uchun rejasi bor. Lekin har bir inson Xudo reja qilgan ishni bajarishi uchun tanlamagan. Chindan ham muqaddas kitob aytadiki, har bir inson o'zi istagan ishni qilishi uchun tanlangan. Lekin hatto bu ham Xudoning rejasini o'zgartira olmadi. Siz o'z tajribalaringizdan shuni o'rgandingizki, Xudo o'zi beradigan najot orqali sizga va barcha insonlarga uning buyuk rejasining bir qismi bo'lish imkonini bergan. Biz u bilan aloqa qila olamiz va bir kun kelib unga o'xshab o'zgaramiz. Misrda piramida deb atalgan ulkan obidalar bor. Ular juda katta va minglab yillardan buyon mustahkam turibdi. Ularning g'ishlari bir-biriga shunchalik mahkam o'rnatilganki, ba'zida ularni ushlab turish uchun sement qorishmasi ham zarur bo'lmaydi. Ular faqat toshlarni ustma-ust qo'yib qurilganmi? Yo'q. Biz ularning bunday qurilmaganini bilamiz. Qayerdadir shunday quruvchi usta bor ekanki, haykalni yasamasdan oldin u bitganda qanday ko'rinishda bo'lishini bilar ekan. U uning suratini chizgan, u rejalashtirgan, zarur materiallar tayyorligiga ishonch komil bo'lgan. Keyin har biri o'z vazifasini yaxshi bajarishlari uchun minglab odamlarni boshqargan. Ular birgalikda ishlayotgan paytda ko'p muammolar chiqqaniga shubha qilmasa ham bo'ladi. Ba'zilari ishni tashlab ketishgan, ba'zilari o'z vazifasini bajarmagan. Biroq bosh usta piramidalar bitgunicha tinchimagan. Ulkan toshlar bilan bino qurayotgan minglab odamlarni bir tasavvur qilib ko'ring. Nimani rejasiz qilish mumkin? Dovud Xudoning xalqining boshliqlaridan biri bo'lgan. U muqaddas kitobdagi ko'p zabur sanolarini yozgan. U 138-chi sanoda Xudo uning fikrlarini ham, harakatlarini ham ko'rib turishni aytgan. Xudo hatto u aytmasdan oldin nima demoqchiligini bilgan. Xudo Davudni yaratdi. U uni onasining qorinida shakllantirdi. Shuning bilan azizlar, bugungi mavzumiz o'z payoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.